Virðulegi forseti, ég get ekki orða bundist að heyra hér í háttvirtum þingmönnum koma hér hver á fætur öðrum og lýsa því yfir að nú sé verið að hefja byggingu á nýjum Landspítala. Þetta frumvarp sem hér er liggur fyrir og er verið að fara að greiða atkvæðum er í raun og veru sára einfalt. Það er verið að breyta hvernig fjármögnum verður háttað. Það er ekki verið að taka neina ákvörðun, við erum engu nær því að byrja byggingu á nýjum Landspítala, þannig að þetta er hreinn og klár blekkingaleikur sem við höfum orðið vitni að hérna hjá mörgum þingmönnum sem að haldaði fram að hér sé fyrir tilstilli ríkisstjórnarna verið að fara að byggja nýjan Landspítala. Ég gat ekki orða bundist og varða að koma upp og benda á þennan, já, þessa staðreynda villur sem er verið að halda hér fram.
Þá tekur